რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խուսափողի մոտ Գանի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանալը։ Իսկ առաջկա օրերին դուք կլսեք Ազատություն ռադիոկանալի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Բարիօր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, ստուդիայում է Նանե Սահակյանը։ Այս ժամին առաջարկում ենք լսել. Սուրիկ Խաչատրյանի մահափորձի գործով կալանավորվածներին չեն տրամադրում գործում առկա ապացույցները։ Հայաստանում բիզնեսն ու քաղաքականությունը բավարար չափով տարանջատված չեն, պնդում է կոռուպցիայի դեմ պայքարող հանձնաժողովը, ֆինանսավորող USAID-ի ղեկավարը։ Բաքվում քննում են ծեծի հետևանքով մահացած լրագրողի մահվան հանգամանքները։ Չեք հանցկացնի նախաձեռնությունը, ոչ է ասում սահմանադրական փոփոխություններին։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք լուրերին, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։ Հանգստյան օրերին Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի ողջ երկարությամբ հակառակորդը շարունակել է ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի ռեժիմը, այսօր փոխանցում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Այսօր Թուրքիայի Շրնակ գավառում ճանապարհի վրա պայթունից ոստիկանության 4 սպայը զոհվել, իսկ դրանից քիչ անց ուղաթիռի գնդակոծման հետևանքով մի զինվորը սպանվել, կեսգիշերից քիչ անց Ստամբուլի Սուլթան Բեյլի թաղամասի ոստիկանատան մոտ կայանված ավտոմեքենայը Այթել վիրավորվել է 7 քաղաքացիական անձ, 2 ոստիկան եւ ոստիկանապետի տեղակալը։ Ավելի ուշ առավոտյան զինյալները կրակ են բացել, երբ ոստիկանները տվյալ վայրում հետաքննություն էին իրականացնում։ Իրավապահները պատասխան կրակ են բացել, տևական փոխհրաձգության ժամանակ սպանվել է ոստիկանության մի սպա եւ 2 ենթադրյալ զինյալ, փոխանցում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Բացի այդ, ինչպես հաղորդում է BBC-ն, 2 զինված անձինք կրակ են բացել Ստամբուլում Միացյալ Նահանգների հյուպատոսության մոտ ուժացներ չկան, երբ ոստիկանները պատասխան կրակ են բացել, հարձակվողները փախուստ են դիմել, սակայն նրանցից մեկը ձերբակալվել է։ Եվրասիական տնտեսական միության եւ Ղրղստանի միջև սահմանները կբացվեն օգոստոսի 12-ին, այդ մասին հայտնում է Ռիա Նովոստին հղումանելով Ղրղստանի պետական սահմանային ծառայությանը։ Բացումը տեղի կունենա Ղրղստանի եւ Ղազախստանի նախագահների մասնակցությամբ։ Այսօր Թեհրանում սպասվում է շուրջ 1 տարի առաջ ձերբակալված ամերիկյան Վաշինգտոն Փոստ պարբերականի Իրանի Տակի Ջեյսոն Ռեզայայի գործով հավանաբար վերջին դատական նիստը։ Այս տարվա ապրիլին վերջին Միացյալ Նահանգների նախագահ հայտարարեց, որ Իրանի դեմ հակակարողջության համար մեղադրվող լրագրողը Միացյալ Նահանգների ջանքերով ազատ է արձակվել իրանական գաղութից։ Հզոր պայթուն է գրանցվել այսօր Քաբուլի միջազգային օդանավակայանում, որի հետևանքով 5 մարդ զոհվել, 18-ը վիրավորվել է, Թալիբանը ստանձնել է պայթունի պատասխանատվությունը։ Շնորհակալություն Լուսինե, ուղիղ եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի քաղաքական գլխավոր հարցը մնում է սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեն։ Ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից բացի նաև մի խումբ քաղաքացիական ակտիվիստներ են պատրաստվում պայքարել առաջարկվող փոփոխությունների դեմ։ Չեք անցկացնի նախաձեռնությունը եւս չի պատրաստվում բովանդակային քննարկումների մասնակցել։ Ակտիվիստները վստահ են, կառավարման համակարգի փոփոխությունն ու խորհրդարանում մեկ ուժի կայուն մեծամասնության երաշխիքներն արդեն բավարար են կասկածներ ունենալու, որ հանրապետ Հայաստանն այս փոփոխություններին գնում է իշխանությունը պահպանելու համար։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Սահմանադրական բարեփոխումներին ընդդիմացող չեք անցկացնի նախաձեռնությունը սեպտեմբերից կանցնի ակտիվ գործողությունների։
Ոչ սահմանադրական փոփոխությունների։
Ոչ կյանքի կոչելու համար շարժումը երկու տարբերակ է մշակել։ Նախ փորձելու են կանխել սահմանադրական հանրաքվեն, եթե չստացվի, ոչը կարտահայտեն արդեն քվյաթերթիկի վրա, ասում է նախաձեռնության անդամ Արշակ Մուսախանյանը։
Այս փուլում մեզ անհրաժեշտ է ձևավորել քաղաքական հասարակական լայն մոբիլիզացիա։ Եթե մեզ հաջողվի ձևավորել լայն մոբիլիզացիա, որի շանսերը կան եւ որի հնարավորությունները մենք բարձրացնում ենք, ապա մեզ կհաջողվի իրականացնել։
Սոցիալական ու քաղաքացիական շարժումների մասնակիցները միավորվել են հանուն քաղաքական պայքարի, դեմ են նոր սահմանադրության նախագծում առաջարկվող կառավարման մոդելին, նախագահի, վարչապետի ու ազգային ժողովին տրվող լիազորություններին։ Նախաձեռնությունը, սակայն, բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի հետ որևէ դրույթի շուրջ բովանդակային քննարկման չի մասնակցի, ասում է նախաձեռնության անդամ Հրայր Մանուկյանը։
Սա մի կառավարման համակարգ է ենթադրում, որը որ հատուկ ոնց որ նախագծած լինի Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը շարունակական դարձնելու համար։ Ընդ որում, էլի շատ կարևոր է ֆիքսել, որ հենց Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը շարունակական դարձնելու համար է այս նախագիծը, ոչ թե ասենք միայն հանրապետականի։
Չնայած նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարություններին, թե ինքը սահմանադրական փոփոխություններից հետո չի պատրաստվում զբաղեցնել ոչ նախագահի և ոչ էլ վարչապետի պաշտոնները, չեք անցկացնի նախաձեռնության ակտիվիստները վստահ են, Սերժ Սարգսյանը կառավարման ղեկը չի զիջի։
Նախ ինքը շատ դեպքերում է արտահայտվել, որ ինչ-որ բաներ է խոստացել, որը չի կատարել, այնպես որ որևէ վստահություն չկա։ Եվ երբ որ նայում ենք այս սահմանադրությունը, հասկանում ենք, որ ամենայն հավանականությամբ ինքն իր համար նախատեսել է ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը, որովհետև օրինակ ազգային ժողովի նախագահին ոչ մեկ չի կարող հետ կանչել, բայց ազգային ժողովի նախագահը կարող է անգամ վարչապետին հետ կանչել, բոլոր նախարներին առանձին-առանձին հետ կանչել։
Ակտիվիստների խոսքով բարեփոխումների վերաբերյալ իրենց մտահոգությունները հիմնավոր են սահմանադրությամբ խորհրդարանում կայուն մեծամասնության դրույթի ամրագրման հարցում մտահոգությունները համընկնում են Վենետիկի հանձնաժողովի գնահատականի հետ։
Ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունում շարունակվում է Սյունիքի մարզպետի Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մայիսին իրականացված մահափորձի քննությունը։ Գործով կալանավորված 4 անձանցից մեկը 2 տարի առաջ մարզպետի տան բակում սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի կրտսեր եղբայրն է՝ Արա Բուդաղյանը, և նրա և մյուս 3 կալանավորվածների փաստաբանները պնդում են, գործում ապացույցներ չկան, մեղադրանքներն էլ շինծու են, իսկ եղած ապացույցներին մինչև օրս չեն ծանոթացել։ Նախաքննական մարմինը դրանք փաստաբաններին չի տրամադրում, պաշտպանվող կողմն էլ պնդում է, չգիտեն ինչից պաշտպանվել։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը չի տրամադրում Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձի գործով ապացույցները, որոնց հիման վրա կատարվել են ձերբակալություններ։ Մարզպետի դեմ մայիսի 20-ին իրականացված մահափորձին օժանդակելու մեջ մեղադրվող Գարեն Աթաջանյանի փաստաբան Վահան Հովանիսյանից տեղեկացանք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում մերժել են տրամադրել Աթաջանյանի մեղադրանքի հիմքում ընկած ապացույցները, դրանք չի հաջողվել ստանալ նաև գլխավոր դատախազին ու դատարան դիմելու արդյունքում։ Հիմնավորումը մեկն է, նպատակահարմար չեն գտնում։ Թե ինչու բացատրություն չկա, սա փաստաբանը որակում է ապօրինություն, վկայակոչելով, որ նախաքննական մարմինը իրավունք չունի ապացույցները իրենցից թաքցնել։ Հայաստանի օրենսդրությամբ այս գործընթացը չի կարգավորվում, ուստի տվյալ դեպքում գերակային միջազգային պայմանագրերը։
Նշված իրավական ակտերով հստակ գրված է, սևով սպիտակի վրա անառարկելիորեն գրված է, որ մեղադրյալը պաշտպանական կողմը իրավունք ունի ծանոթանալու մեղադրանքի հիմքում դրված ապացույցներին, եւ այդ ապացույցները ներկայացնելը ոչ թե քնչական մարմնի լիազորությունն է, այլ պարտականությունն է։
Մեղադրանքում նշված է, որ Գարեն Աթաջանյանը հետևել է մարզպետին և Սուրիկ Խաչատրյանի տեղաշարժի վերաբերյալ տեղեկություններ է հաղորդել մահափորձը իրականացնելու մեջ կասկածվողներին։ Ըստ փաստաբանի, գործի իրենց հասանելի մասում հիմնական ապացույցը մահափորձից մոտ 1 ամիս հետո կատարված գաղտնալուսումների արձանագրություններն են, որտեղ Աթաջանյանը և մահափորձն իրականացնելու մեջ մեղադրվող Հենրիկ Ավակյանը խոսում են մեղուների մասին, թե ինչպես Վարաբաթում կոչվող տեղանքից մեղուններ գնեն, ու քանի որ Հովանիսյան կարծիքով նման փաստական հիմքով Սուրիկ Խաչատրյանի մահափորձի գործով կարող են մեղադրել Հայաստանի ցանկացած քաղաքացու, ապա այլ ապացույցներ տրամադրելուց հրաժարվելը փաստաբանին մի շարք կասկածների առիթ է տվել։
Ուղղակի դա շատ տարօրինակ է, եթե ներկայացուցիչ ապացույցները այնպիսի պինդ օրինական ճանապարհով ձեռքբերված ապացույցներ են, ապա ես պատճառ չեմ գտնում, թե ինչու դրանք չեն կարող ներկայացվել։ Եթե չեն ներկայացվում, ուրեմն ինքնին հարց է առաջանում կամ տրամաբանական միտք է առաջանում, որ դրանք կամ անօրինական ճանապարհով են ձեռք բերված, կամ արժանավետ ապացույցներ չեն։
Ու
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի նախաձեռնությամբ ստեղծված կոռուպցիայի դեմ պայքարի նոր խորհուրդը խոստանում է տպավորիչ արդյունքներ մի երկրում, որտեղ միջազգային ու տեղական փորձագետների գնահատականներով կաշառակերությունը համատարած բնույթ է կրում։ Նոր ռազմավարության ֆինանսավորողներից մեկն էլ ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալությունն է USAID-ին։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է հայաստանյա ներկայացուցչության ղեկավարի հետ։ Ինչ են նրանք ակնկալում Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած պայքարից։
Հայաստանում քաղաքականությունն ու բիզնես շահը բավարար չափով տարանջատված չեն եւ այդ գործում երկիր առաջընթացի կարիք ունի։ Ազատության այդ զրույցում ասաց կառավարության նորաստեղծ հակակոռուպցիոն խորհրդի ֆինանսավորողներից ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Քարեն Հիլիարդը։
It's clear that in countries like Armenia,
ակնհայտ է, որ Հայաստանի նման երկրներում քաղաքականությունն ու բիզնես շահերը բավարար չափով տարանջատված չեն։ Կոռուպցիայի մեկ այլ մակարդակ է այն, ինչ մենք կոչում ենք վարչական կոռուպցիա, երբ քաղաքացին գործ է ունենում պետական կառույցների հետ, օրինակ կրթության, առողջապահության հարցերով կամ ոստիկանության հետ, եւ կաշառքի ռիսկ կա։ Հայտնի է, շատ երկրներում կոռուպցիայի առաջին տեսակի դեմ պայքարը շատ դժվար է։ Այնուամենայնիվ բազմաթիվ երկրներ կոռուպցիայի դեմ պայքարի գերազանց մեկնարկ են ունեցել, կենտրոնանալով վարչական կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղությամբ, որն ուղղակիորեն անդրադառնում է քաղաքացիների վրա։ Գրեթե 4 տարի է անցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հավաստիացումից, որ բիզնեսը այն էլ հետևողականորեն պետք է տարանջատվի իշխանությունից։ 2011-ի նոյեմբերին կայացած Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միության համագումարում Սարգսյանը մասնավորապես հայտարարեց.
Գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից եւ իշխանությունից։
Սակայն անցած տարիներին լրատվամիջոցները ուղղակի հեղեղված էին բարձրաստիճան պաշտոնյաների ընտանիքների անդամներին, ազգականներին պատկանող բիզնեսների մասին հրապարակումներով։ Անցած տարվա ապրիլին անգամ օմբուդսմենը հատուկ մի զեկույց հրապարակեց, ըստ որի Հայաստանում հարկային ու մաքսային պաշտոնյաները շարունակում են ապօրինաբար զբաղվել բիզնեսով, արդյունքում անօրինական առավելություններ ստանալով միևնույն շուկայում գործող այլ գործարարների նկատմամբ։ Ահա այս ամենի ֆոնին կառավարությունը այս տարվա փետրվարին ստեղծեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի երկրորդ խորհուրդը եւ օրերս կայացած այդ խորհրդի առաջին նիստում հավանության արժանացրեց հակակոռուպցիոն արդեն երրորդ ռազմավարությունը։
Բաքվում 3 մահացած լրագրող Ռասիմ Ալիևին ծեծելու ու մահվան հասցնելու փաստով քրեական գործ է հարուցվել։ Լրագրողը ծեծի է ենթարկվել երկրի ֆուտբոլային հավաքականի խաղացողներից մեկի մասին սոցիալական ցանցում արված քննադատական գրառման համար, հենց ֆուտբոլիստի մտերիմների կողմից։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Կիրակի օրը Բաքվի Մեհդիաբադի գերեզմանատանը տասնյակ մարդիկ վերջին հրաժեշտը տվեցին ադրբեջանցի լրագրող Ռասիմ Ալիևին, ով դաժանցեց երի ենթարկվել այն բանից հետո, երբ ֆուտբոլի մասին Facebook-յան գրառում էր թողել իր անձնական էջում։ Այս ողջ պատմությունը սկիզբ առավ UEFA-ի Եվրոպայի լիգայի 3-րդ փուլի ադրբեջանական Գաբալա եւ Կիպրոսի Ապոլոն ակումբների միջև տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ, որի ավարտին ադրբեջանական թիմի առաջատար Ջավիթ Հուսեյնովը մարզադաշտեր դուրս եկել թուրքական դրոշը ձեռքին, ապա Կիպրոսցի լրագրողներից մեկի հարցին, թե որն էր թուրքական դրոշ ծածանելու իմաստը, Հուսեյնովը լրագրողների ուղությամբ ձեռքով անպարկեշտ շարժումներ էր արել եւ ասել էր թուրքերն իմ ընկերներն են։ Ադրբեջանցի լրագրողը Facebook-ում սրանի պատասխան գրել էր. Ես չեմ ցանկանում, որպեսզի նման հանդուգն ու անբարոյական պահվածք ցուցաբերող սեփական գործողությունները չվերահսկող անձը ներկայացնի իմ երկիրը եվրոպական ֆուտբոլային ասպարեզում։ Գրառման հայտնվելուց հաշված ժամերից ֆուտբոլիստի ազգականները, ապա նաև ինքը Ջավիթ Հուսեյնովը սկսում են զանգահարել լրագրողի բջջային հեռախոսին բացատրություններ պահանջելով։ Երկարատև հեռախոսային վեճերից հետո, երբ Գաբալայի ֆուտբոլիստը Ռասիմ Ալիևին հավատացնում է, թե որևէ խնդիր այլևս չկա, նրա ազգականները լրագրողին խաբեությամբ դուրս են հրավիրում տանից եւ դաժանաբար ծեցում։
Yəni onun yanında deyildik yaşındım.
Հարցակվողները 6-7 հոգի կլինեին, նրանք հայտնվեցին տարբեր կողմերից եւ սկսեցին հարվածել։ Ես միայն նրանց ոտքերն էի տեսնում, նշում էր Ալիևը, Բաքվի առաջին քաղաքային հիվանդանոց տեղափոխվելուց հաշված րոպեներ անց։ Առաջին ժամերին լրագրողը գիտակցությունը չէր կորցրել եւ ընդհանուր առմամբ իրեն այդքան էլ վատ չէր զգում։ Մի քանի ժամ անց, սակայն, նրա առողջական վիճակը կտրուկ կերպով վատթարացավ։ Նրան տեղափոխեցին վիրահատարան, իսկ կիրակի վաղ առավոտյան բժիշկները պաշտոնապես արձանագրեցին Ռասիմ Ալիևի մահը։ Նշենք, սակայն, որ միայն Ռասիմ Ալիևի մահից եւ դրան հաջորդած աղմուկից հետո ոստիկանությունը սկսեց հետաքննել գործը, ձերբակալելով ծեցկրտուքի մասնակիցներից մեկին՝ Գավալայի ֆուտբոլիստ Ջավիթ Հուսեյնովի ազգականին։
Ակնկալվում է, որ եթե ԱՄՆ-ի մյուս կերտերությունների եւ Իրանի միջև ստորագրված համաձայնագիրը վավերացվի ԱՄՆ-ի կոնգրեսում, ապա դրան կհաջորդի Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումը։ Մեկուսացումից դուրս եկած Իրանը Հայաստանի համար շատ ավելի ուժեղ տնտեսական գործընկեր կարող է դառնալ, կարծում են հայաստանցի մասնագետները, եթե Հայաստանի իշխանությունները կարողանան օգտվել հնարավորությունից ու հերթական անգամ չհայտնվել խաղից դուրս վիճակում, ասում են նրանք։ Շարունակում է Կարինե Սիմոնյանը.
Իրանի նկատմամբ արևմուտքի պատժամիջոցների վերացումից Հայաստանը կարող է ահռելի օգուտներ ստանալ միայն կառավարման համակարգը բարելավելու և կոռուպցիան երկրում նվազեցնելու դեպքում, վստահ է Միացյալ Նահանգներում գործող Policy Forum Armenia հետազոտական ընկերության վերլուծաբան Դավիթ Գրիգորյանը։ Միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություններում աշխատող փորձագետը նշում է, որ ճիշտ կառավարման դեպքում Հայաստանը կարող է դառնալ տարանցիկ երկիր Իրանի համար դեպի Եվրոպա և ոչ միայն։
Հակառակ դեպքում, ասենք, եթե չեն կարողանալ ենթակառուցվածքով օգտվենք, չեն կարողանալ մրցունակ տնտեսություն ստեղծենք և չեն կարողանալ նավահանգստներով նավահանգիստներից օգտվենք, դա նվանվելու է մի դեպքի, որտեղ, ասենք, ինչ ասեմ, հարևանի տանը մի խնջույք է տեղի ունենում և դու հրավիրված չես այդ խնջույքին։
Այսօրվա դրությամբ Հայաստանի եւ Իրանի միջև տարեկան ապրանքաշրջանառությունը չի անցնում 500 միլիոն դոլարից, ընդ որում զգալի մասը իրանական գազի արտահանումն է Հայաստան, իսկ Հայաստանից արտահանումը դեպի Իրան չնչին տոկոս է կազմում, ասաց Դավիթ Գրիգորյանը, մտավախություն հայտնելով, որ մեր ընկերությունները ցածր մրցունակության պայմաններում մուտք չեն ունենա իրանական շուկա։
Իրանի հետ առևտուր անելու համար եւ կարողանալու այդ առաջարկված բացված պոտենցիալից բացված հնարավորություններից օգտվելու հարկավոր ունենալ մրցունակ տնտեսություն։ Սակայն ցավոք, երբ դիշեցեմ, նաև անմրցունակ դարձած մեր գործընկերությունները նախնական շրջանում կարող են լավագույն դեպքում միայն հույս ունենալ իրանական շուկայում ինչ-որ երկրորդական դերեր խաղալու միջնորդի կարգավիճակով։
Կանադայում Հայաստանի նախկին դեսպան վերլուծաբան Արա Պապյանը համոզմունք հայտնեց, որ Հայաստանը Ռուսաստանին գազամատակարարման ոլորտում մենաշնորներ տալու պայմաններում չի կարողանա օգտվել Իրանից ավելի շահեկան պայմաններով գազ ստանալու հնարավորությունից։
Ես չեմ կարծում, որ Գազպրոմ Արմենիայի եւ ընդհանրապես Գազպրոմը կգնան, այսպես ասած, ինչ որ հարցով զիջումների։
Հիմա պարզենք, թե ինչ է գրում այսօրվա էլեկտրոնային մամուլը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Սահմանադրական թեմայով երրորդ կարծիք չկա եւ չի կարող լինել։ Գրում է 7-օրի խմբագիրը շարունակելով. «Կամ կողմ ես այդ փոփոխությանը, կամ դեմ, չես կարող կողմ լինելով դեմ լինել, կամ դեմ լինելով կողմ»։ Եթե չես համակերպվում Հայաստանում տիրող իրավիճակի հետ, չես ընդունում վարվող քաղաքականությունը եւ հասկանում ես, դժվար չէ հասկանալ, որ գործող սահմանադրությունն ուզում են վերացնել Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության նպատակով, ապա պետք է ոչ ասես սահմանադրությանը։ Եթե հանրապետական ես, դաշնակ ցական վերնախավի ներկայացուցիչ Գագիկ Հարությունյան, Ալյահրայր Թովմասյան ու Վարդան Պողոսյան իրավաբան կամ պետ պատվերով փորձագետ, ապա պետք է կողմ արտահայտես սահմանադրական հեղաշրջմանը։ Իսկ եթե թունդ ընդդիմադիր ես, խելոք-խելոք մտքեր ես հայտնում, հիմնավորելով, որ սահմանադրությունն ուզում են փոխել, որպեսզի Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը պահպանվի, բայց միևնույն ժամանակ հայտարարում ես, թե դա կեղծորակարգ է, ու դեռ մի բանով էլ շարմազանովների հետ համատեղ քննադատում ես վերարտադրության ծրագրի դեմ պայքարողներին, հանրությանը կոչանելով տանը մնալու սպասել իշու զատկին, ապա դու ոչ թե երրորդ կողմ ես, այլ իշխանական քարոզչամեքենայի երկրորդ էշելոնի ներկայացուցիչ։
Լրագիր էլեկտրոնային կայքի հետ զրույցում հարցին, թե իր որդու կալանավորումը անօրինական համարող Սյունիքի Մարսպետը փաստացի առաջին անգամ դեմ է գնում հայաստանյան իրավապահ մարմիններին, իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը պատասխանել է. Երևի Սուրիկ Խաչատրյանի այդ խոսքը պարզապես սպրդել է, երևի զայրացած է եղել իր համարել է անսպասելի եղել, չնայած մի քիչ դժվար է պատկերացնել, որ փոխհամաձայնեցված չի եղել նրա տղայի կալանավորումը, և կարծում եմ հասարակական կարծիքներ պատճառը, որ նրան կալանավորեցին, որ Սուրիկ Խաչատրյանն իր ամբողջ ուժով ու հմայքով չի կարողացել դիմադրել։ Առավոտ հերթում ընդդիմության անհրաժեշտություն վերնագրի ներքո ոսկան երևանցին գրում է. Շատերը կարծում են, որ ընդդիմության ներկայիս թուլությունն ու չգոյությունը Հանրապետության նախագահի խորագետ քաղաքականության արդյունքն է։ Մենք էլ այդպես կկարծեինք, եթե համարեինք, որ ընդդիմության բացակայությունը նպաստում է Հանրապետության զարգացմանն ու առաջընթացին, սակայն մենք հակառակն ենք կարծում։ Կարծում ենք, որ Հանրապետության զարգացմանն ու առաջընթացին նպաստում է ուժեղ ընդդիմությունը, որն իր պահանջատիրական կեցվածքով իշխանությունների մղում է ազգօգուտ գործունեության։
Այս ժամին այսքան, ամենք եթեր կվերադառնանք ժամը 16-ին և 19-ին։ Ստուդիայում Նանե Սահակյանն էր, ցտեսություն։
Այսքանը, սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.